Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Оклади бійців, які боронять Україну, щодня ризикуючи своїм життям, на четвертий рік війни є значно меншими, ніж у держслужбовців, які просиджують штани у затишних владних кабінетах. Це констатував, я, щоправда, процитував його недослівно, секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов. Він зазначив, позаторік ухвалили рішення про підвищення фінансування ЗСУ, зокрема, визначили мінімальне грошове забезпечення для контрактників у 7 тисяч гривень на місяць. Це фактично дало змогу створити контрактну професійну армію. Але відтоді ситуація з окладами військових практично не змінилася. Натомість держслужбовцям за останні 2 роки значно підняли зарплату. Ну, а тим часом президент України Петро Порошенко підписав зміни до державного кошторису, що забезпечать фінансування кількох важливих напрямів оборонки. Зокрема, закон передбачає забезпечення соціального захисту вояків. Порошенко доручив скерувати мінімум 1 мільйон гривень на нову житлову програму будівництва житлового фонду для контрактників. От зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати зарплата на передовій та у чиновників у кабінетах. Де Україні взяти гроші для гідного фінансування своїх воїнів? Отже, будемо це робити з заступником голови парламентського комітету з питань оборони, депутатом від блоку Петра Порошенка Юлієм Мамчуром. Вітаю з пане Юлію. І начальником штабу окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Азов Ігорем Клименком. Вітаю вас, пане Ігоре.
Слава Україні.
З перших вуст цитата секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо гідного забезпечення, грошового забезпечення воїнів, що боронять Україну. Олександр Турчинов.
Оклади військових не можуть бути меншими, ніж відповідні оклади держслужбовців, які працюють у затишних кабінетах центральних органів виконавчої влади. Оклади за військові звання наших солдат і офіцерів, ганебні 5 гривень за кожне чергове звання, не змінювались з 1999 року. Структура грошового забезпечення українського військовослужбовця має відповідати стандартам НАТО, де не менше 70-80% посадової оклади доплата за військове звання. У нас зараз цей показник становить 10-15%. Відповідні пропозиції щодо формування оборонного бюджету нашої країни я надіслав до Кабінету міністрів. Коли хтось з чиновників не погоджується з цим, у них є можливість довести свою позицію у фронтовому окопі.
Пане Мамчур, справді, от уже ж, напевно, почались вже приготування до ухвалення бюджету 2018. Є ресурси в Україні, щоб гідно забезпечити українських воїнів?
На мою думку, вони були і раніше, але приділяти увагу Збройним силам крайні 3 роки було це престижно. І ми бачимо, як зріс бюджет військовий протягом цих 3 років. Можу просто нагадати деякі цифри, що з 2010 по 2013 рік фінансування сектору безпеки і оборони не перевищило 1%. На сьогоднішній день ми маємо 5% на національну безпеку оборону,
норма,
і оборону.
Норма НАТО,
да,
так?
І майже 3% це на Міністерство оборони. Для держави, яка воює, яка втратила майже 20% промислового потенціалу свого, це дуже великі кошти. Бюджетний запит на 2017 рік був значно більший, це близько 108 мільярдів гривень. Але міністр фінансів завітав до нас комітет і показав ці цифри, що, в принципі, бюджетний запит мав в змозі реалізуватися, якби фінансове становище країни було кращим. Плюс в 2016 році не змогли реалізувати спецконфіскацію коштів, які
кошти
були накрадені.
Да. Так.
В цьому році це все вирішилось, і зараз ці зміни до бюджету – це ті кошти, які були повернуті до бюджету, які були вкрадені в свій час злочинною адміністрацією Януковича. Це близько 1 300 мільярдів, може я помиляюсь, але мільярд це доларів, 26 мільярдів.
Мільярд 300 доларів.
Да, 26
так.
мільярдів гривень зараз розподілено в бюджеті. Основні пріоритети – це житло для військових, це мільярд, побудова заводу, який буде розробляти і випускати боєприпаси вже українського виробництва, також на закупівлю озброєння військової техніки.
Це зараз ви розказуєте, власне, те, що Порошенко в своєму,
да.
Він підписав
закон. Всі ці зміни пройшли
Верховна.
Через наш комітет, і перше, і друге читання, і всі цифри це нам аргументовано.
І перед тим, як пане Ігорю, надам слово, пане Юлію, от 18 рік, яка може бути сума зараз, можна спрогнозувати на фінансування Збройних сил України?
То, що воно буде суттєво більшою, я впевнений. Точних цифр я вам просто не маю права зараз сказати, тому що ще офіційно бюджет не внесений.
Це наскільки на відсотків 40-50 у рази більше?
15 вересня бюджет повинен бути в парламенті. Тоді такі цифри ми можемо вже обговорювати.
Добре, пане Ігоре, і вам надаю слово. Ну, звісно, Азов – це підрозділ Національної гвардії, відомий факт. Не Міністерство оборони, а Національна гвардія, наскільки я знаю, вона краще фінансується. Правильно? Так можна розуміти? Коректно так казати?
Я не знаю, насколько корректно или нет, у меня просто нет информации для сравнения. Мы с самого начала, когда добровольческий батальон организовали в подразделение и ввели в законное русло, мы попали сначала в Министерство внутренних дел, но это было очень недолго, и потом сразу в Национальную гвардию. Как ситуация происходит в Збройних силах, мне неизвестно.
Ну, щодо саме перебування в Національній гвардії, як от ви можете сказати, на четвертий рік війни Азов гідно фінансується?
Ми фінансуємося більшою частиною не тільки з Нацгвардії, але й за счет організації добровольних пожертвувань і волонтерських вливань в нашу структуру. Ми не тільки за счет государства осуществляємо свою діяльність.
Пане Ігорі, можна озвучити пропорції? Скільки саме за рахунок волонтерських коштів досі забезпечується фінансування Азова?
Такої пропорції мені неізвісна. Я не знаю, зачем її озвучувати. Я скажу так, що наші бійці по відношенню з підрозділеннями Національної гвардії, вони краще екіпіровані, більше часу уділяють різним видам підготовки. Ми самі для себе строїмо полігони на базах полоси препятствий для того, щоб заниматься с тем качеством нужной, с тем качеством боевой подготовки, которая нужна нам для выполнения нами поставленных задач.
Цією якістю ви задоволені, так? В принципі.
Ну, ми завжди знаходимося в розвитку. Все, що у нас нам удається виконати, ми сразу себе вже плануємо, що ми будемо робити далі.
Пане Мамчур, повертаючись до фінансування власне Збройних сил як підрозділів Міністерства оборони, все ж таки залучаються кошти волонтерів досі? Чи все за 100% держава зараз фінансує?
Ну, основна стаття – це державний бюджет, звісно. Він на цей рік становив 64 мільярди гривень, і десь приблизно 4 мільярди – це було державні гарантії. Вони стосувалися, в першу чергу, це заводів, які виробляють озброєння, щоб можна було в разі невистачання фінансового ресурсу, якщо там не вистачає для розвитку підприємства, налагодження нових видів озброєння або якоїсь модернізації, щоб вони могли залучити державні гарантії. І зараз ще буде збільшено, тобто майже 70 мільярдів гривень виділено на Міністерство оборони. Таких із цифр для мене, як для військового льотчика, доволі приємно чути, що в цьому році розпочато льотне навчання курсантів 5-го курсу на бойових літаках. Воно розпочато було в минулому році, але було задіяно
всіх
тільки…
Всіх училищ в Україні, так?
Ні, у нас одне льотне училище, одне. Харківський університет повітряних сил, і курсанти 5-го курсу літають на бойових машинах. Це Су-25, Міг-29, Су-27. В цьому році залучили курсантів, які літають на одному з аеродромів України, на Су-27. Дуже гарні результати, всі хлопці дуже патріотичні, дуже цілеспрямовані в опануванні. Це літаки, звісно, 4-го покоління, але дуже складні літаки для опанування, особливо курсантами. Але, наскільки мені відомо, програму вони виконують вчасно і вийдуть вони з училища з нальотом більше 200 годин. Це дуже гарний показник, його можна порівняти.
Це на рік? Чи?
За рік, роки навчання. Це наліт приблизно на рік 87-88 Радянського Союзу. Це дуже гарні показники.
А на початку нальотів в Україні скільки приблизно було?
На 96-й був один із таких середніх нальотів, був 70 годин. Ага. За три курси
майже навчання. Майже втричі більше
виходить. На три курси навчання,
так. Пане Марч, так, я вам дякую, ви вже прояснили деталі цього закону, який Порошенко підписав президент України. А от те, що я на початку процитував секретаря РНБО Олександра Турчина, щоб дійсно оклади воїнів були, не загальні цифри, а от взагалі за приростом на рівні НАТО. Це реально, як ви вважаєте, зробити найближчим часом?
Я думаю, це необхідно зробити. Єдине, що нас стримувало ці роки, це велика кількість військових пенсіонерів. При збільшенні грошового отримання за звання і за посадою треба буде збільшувати їм. У нас немає фінансового ресурсу в державі, тому що Збройні сили у нас 250 тисяч, а запасів у нас знаходиться близько 800 тисяч пенсіонерів. Треба тримати фінансовий баланс. Тому це питання обговорюється, і в цьому році ріст економіки вийшов на прогнозованих там 2,5%. Це, я думаю, дасть можливість зробити цей прорахунок.
Ну, при всій повазі до військових пенсіонерів, можна ж якось узаконити, скажімо так, що одна справа воїн, який на передовій життям, одна
ці
справа
питання йому... обговорилися. Я думаю, цей механізм буде вирішено, щоб не в цьому випадку і підвищити для військових пенсіонерів, щоб вони не відчували себе ображеними.
Але в першу чергу...
Але в першу чергу ті люди, які знаходяться на передовій, які ризикують своїм життям, вони повинні отримати гідну грошове забезпечення.
Пане Ігоре, ви як вважаєте? От дійсно те, що Олександр Валентинович напередодні, це більше плани такі, чи все ж таки реально, так, щоб як на рівні НАТО зростали оклади воїнів, які на передовій боронять батьківщину?
Ну, це правильно розділяти, тому як є нехватка личного составу в тих частях, які стоять на передовій. Тобто конкретно на позиціях. Это вам разница между теми частями, которые находятся на передовой, и те, которые в глубине Украины по комплектации, значительная.
И то поэтому, за вашими данными на передовой бракує?
Да, досі? Да, бракує. И то, что есть доплата к боевым распоряжениям, к тем частям, которые находятся на передовой, участвуют там, в столкновениях, в боевых действиях, да, у них выше зарплата, но так как все равно там не хватает личного состава, значит, надо эту разницу сделать еще больше. Ну, это на мой взгляд.
Пане Юрію, якщо можна це озвучити, то це не таємниця ніяка державна. От уже я процитував. Контрактник зараз має 7 тисяч гривень на місяць, так? Це той, хто на передовій?
Від 7 тисяч.
Від 7 тисяч.
Да. Це мінімальний. Який знаходиться в пункті постійної дислокації.
А от офіцери, от той же пан Турчинов наводив дані, що, наприклад, ну скільки там, буквально копійки, якщо звання більше зростає.
Ні? Я командир частини, полковник. У мене оклад був за посаду 1200 гривень. Дані наведені
до війни.
І зараз він такий зберігається.
Так.
Ну, в авіації це точно, да. А звання полковник 135 гривень.
От ви були підполковником, стали полковником, і лише додалося 135 гривень.
5 гривень додалося. Я був підполковник 130, полковник 135. Да, ці смішні 5 гривень вони, але звісно, що цифри були наведені чіткі, правильні. З 99-го року не змінювалися. Зараз на протязі 6 місяців пророблялось питання, як збільшити основну частку грошового забезпечення військовослужбовців, щоб вона була, це посадовий оклад, оклад за військовим званням, і від цих вже цифр нараховується і за таємницю, і за службу років, і особливі умови. Той, хто знаходиться на передовій, звісно, отримує плюс 6 тисяч гривень додатково.
На місяць. Так. Ну, взагалі, наприклад, полковник на передовій, скільки він отримає, якщо можна назвати цю суму?
Ну, різний полковник, тому що... Різна посадові
оклади. Ну, десантники. Сьогодні день десантників. Скільки отримає, якщо можна назвати?
Ну, я думаю, що в районі 20 тисяч він отримує.
Отримає.
На можливо, руки, мої не дуже чіткі ці, тому що я говорю, я не можу прорахувати, тому що я не знаю, з якої він там посади.
Пане Ігор, якщо можна назвати так, а у вас зові скільки, починаючи від рядового, так, до офіцерів, скільки отримують на місяць?
Ми постійно знаходимося в зоні АТО. У нас бази знаходяться в місті Маріуполь і рядом с городом Мариуполь, и поэтому наше несение службы, наша постоянная дислокация, это уже из зоны АТО. И в зависимости от боевых распоряжений, рядовой боец получает в районе 9 с чем-то, 10 до 11 тысяч гривен. Соответственно, офицер где-то в районе 14-15. Mm-hmm. У нас полковников крайне мало. Ну, мне просто эта информация неизвестна, сколько они получают.
Пане Юрію, якщо можна от навести таку ще інформацію, що вона відома, а російські оці так звані, їх там ні, які в Донбасі, напевно ж вони не за копійки?
Звісно, там мотивація грошова є. І я просто хочу навести приклад на 14-й рік, там кінець 13-ї, тоді ці цифри в мене були.
Ті самі, які от, пам'ятають ці кадри
командир
досі.
Командир бригади, я ж отримав української авіаційної 9400 гривень. Такі ж командири бригади російських, там, які дислокувалися в Фардійському чи в Качі, він отримав приблизно 30 тисяч гривень. Угу. Це така різниця.
Різниця зменшується?
Да. Для контрактників, тоді було, наш контрактник отримував від 2400 гривень, їхній контрактник стартував з 9 тисяч гривень. Тобто їхній контрактник, фактично, грошове отримання було таке, як командира частини українських. Угу. Цей чинник, звісно, він впливав морально тоді на українських військових. І багато хто купився на оці обіцянки, що ці цифри. Тому що так дислокувалися військові частини, що спілкувалися один з одним військовослужбовці, і російські, і українські. Зараз це зменшується, це диспропорція, але, на мою думку, як мінімум 25-26 тисяч гривень офіцер повинен отримувати. Контрактник, звісно, десь в половину менше.
Щодо зброї, от, пане Юрію, до вас адресую запитання як заступника профільного, можна сказати, комітету Верховної Ради. Зараз багато говорять, вже не тільки це розмова, вже серйозні заяви, що американці все-таки можуть поставляти, як варіант, не виключається, летальну зброю на Донбасі. Як ви до цього ставитеся? Це суттєво вплине?
На протязі трьох років, велись багато розмов. Всі згадують ці джавеліни, наші військовослужбовці їздили, високих рангів, навіть генерали використовували, стріляли з них. Дуже непогана система, але я повинен сказати, що ми завжди готові її прийняти, якщо нам вона буде надана. І навчитися на ню не треба багато часу. Але в нас є підприємства, які унікальні речі роблять, які наші українські підприємства. Ті ж КБ «Луч», які робить протитанкову зброю. «Скіф» там, або «Стугна-П». Зараз новий переносний комплекс «Корсар». Є розробки переносних протитанкових гранатометів нових. Тобто робота йде. Вони роблять це все за свої обігові кошти, тому що в цьому році вкрай низько профінансоване державне оборонне замовлення, що на жаль. Але ці розробки є. Завдання тільки в тому, щоб Міністерство оборони, маючи фінансовий ресурс, замовляли якомога більше таких систем. Вони дають можливість просто знищувати танк на віддалі до 5 кілометрів.
Пане Юрію, на наступний рік державне замовлення зростає?
Воно зростає кожен рік. Все питання, як ці кошти вкладаються, пріоритети, які вибираються. Тому що основним пріоритетом в минулому році була авіація, тому що це найбільше носії бойового потенціалу в Збройних силах і найбільш затратна частина. Тому що це і засоби ППО, і авіація, і радіотехнічні засоби, локація. Потім іде флот, тому що все-таки закупівля корабельного складу у нас, ми не можемо її зробити, і виготовляти теж не можемо. Але підтримувати хоча б катер, бойові катери, які зараз розробляються на кузні на Рибальському, це теж вихід. Поки ми йдемо таким шляхом.
На наступний рік які пріоритети будуть? 18-й?
Це окреслить міністр оборони, начальник генерального штабу.
Так. Пане Ігоре, я то не військова людина, але було видно, що Азов непогано був екіпірований ще від початку, так? Якщо я не помиляюся. Як зараз ситуація?
Ми совершенствуємося, екіпіровка улучшається. У нас там шлеми. Последнего поколения бронежилеты точно так же сейчас, надеемся, скоро поступят тоже новые. Совершенствуемся.
Якщо виникають якісь певні, от ви як начальник штабу, ви куди звертаєтеся, якщо це можна зараз сказати? До керівництва командування Нацгвардії, можливо, до Міністерства оборони? Яким чином вирішити питання?
Звісно, ми звертаємося к руководству Нацгвардії, так как мы являемся структурным подразделением Национальной гвардии, нас обеспечивают топливом, бронетехникой, автотехникой, боеприпасами. Еще некоторые виды вещевого имущества и продовольствия мы обеспечиваем. Вот. Прежде всего мы обращаемся, чтобы нам отремонтировали то, что вышло в процессе эксплуатации нашего вооружения. Но было бы, конечно, неплохо, если чтобы давали новые образцы. Они поступают к нам, мы их испытываем, даем свои рекомендации, но это бывает, к сожалению, крайне редко.
Что тут труднощі залишаються певні, так?
Так, так, звісно. Лучше б, звісно, якщо були пріоритети в плані радіоелектронних систем управління, контрбатарейної, ведення контрбатарейної боротьби, безпілотні літальні апарати, от такі речі, які не дадуть можливість зберігати людський ресурс при виконанні бойових операцій.
Пане Юрію, ну от правда, у нас вичерпується час. Якщо Путін піде масштабний наступ, Україна дасть відсіч на Донбасі?
За ці три роки Збройні сили зробили величезний крок вперед. І саме головне в даному випадку – це моральний дух українського війська. І те оснащення, яке зараз поступає на зброю, звісно, це модернізація або ремонт, але достатня кількість цього.
Відсіч буде, гідно.
Обов'язково.
Дуже дякую вам, панове. Дякую пану Юлію Мамчуру, Ігорю Клименко за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.